Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan. Evo nas na početku jedne šetnje u kojoj ćemo pokušati da vam ispričamo jednu priču vezanu za toleranciju na vreme. Svedoci smo da se poslednje godina klima izuzetno promenila, da više nema onako definisana godišnja doba. Ne znamo tačno kad počinje proleće, kad počinje jesen, kad nam stiže zima, a kad leto. I sve to čini se ponajviše utiče na naše zdravlje. Zato ćemo o ovoj toleranciji na vreme razgovarati sa doktorkom Jelenom Mišović iz Doma zdravlja Vizim i sa Jasminkom Smajlagić, načelnicom odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A u studiju tonmajstor Miroslav Antonijević. Muzički urednik Dragomir Stanojević. Producent Ljubinka Dobrilović. A ja sam Dubravka Marković. Ovo je Tina Tomlješ.
You come to me. Give me
Dobar dan, doktorki Jeleni Mišović, dobrodošli u naš studiju.
Dobar dan.
I dobar dan, Jasninki Smajlagić iz RHMZ, tako je najjednostavnije.
Hvala na poziv.
I upravo ćemo priču i početi o toj promjeni klime koja je očevidna svakom našem građaninu.
Jeste, u našem centru za ispitivanje klimatskih promjena u okviru Republičkog hidrometeorološkog zavoda mi svakodnevno ispitujemo da li je ovo što se dešava normalno, nije normalno, koliki postoji trend za temperaturu, za padavine, za sve ostale parametre i za Srbiju i za jugoistočnu Evropu, pošto smo mi centar i za jugoistočnu Evropu za ispitivanje klimatskih promjena. Ono što smo u okviru Srbije zaključili to je da postoji značajan trend povećanja temperature vazduha. Na godišnjem nivou od 1888. godine do danas u Beogradu je temperatura porasla za 1,5 stepen, što je značajno. Znači, bila je 11 stepeni, a sada je već 12,5, skoro 13 stepeni taj prosek za godinu.
A recite mi, je li to normalno ili nije normalno?
Pa, sve što se dešava u prirodi je normalno, mislim. Samo što te naše klimatske promjene dosta teško mi podnosimo što se tiče zdravlja, jer su ekstremi sve izraženi. Ono što smo sada, da kažem, u nekom miholjskom letu koje traje već 20 dana i po prognozi naših sinoptičara trebalo bi da traje negde do 16. Trajanje ovog miholjskog leta je recimo 22 dana. Međutim, kad mi analiziramo podatke, mi vidimo da je 1907. godine u Beogradu bilo u kontinuitetu 36 jesenjih dana miholjskog leta. Tako da ništa što se sad dešava nije nešto što nije već, da kažem, viđeno, s tim što temperatura zaista raste, ali raste u tom smislu što i Beograd raste. Tako da je podloga koju, gde mi merimo, mi sad merimo u Karđorđevom parku i tako se merilo i 1888. godine. Međutim, tada je to bilo kukuruzište, znači jedna prirodna podloga, bez okolnih zgrada, bez svega. Vi sada svi znate da je Karađorđev park sam centar Beograda sa jako visokim zgradama, sa velikom frekvencijom saobraćaja urban, tako da se podloga promenila. To mi nazivamo toplotnim ostrvom nad Beogradom. To toplotno ostrvo je od Orčula do Crvenog krsta.
I sada evo prilike upravo za doktorku Mišović, kako čovečiji organizam reaguje na ovakve promjene temperature na miholjsko leto od ne baš 36 dana, ali od 26.
Pa kako je čovjek svakako deo prirode, apsolutno reaguje na sve promjene u prirodi i upravo sve te nagle neke promjene izazivaju određene zdravstvene tegobe. Znači nisu, to su takozvani ti meteorološke tegobe, tako ih zovemo, to nisu oboljenja, već samo jedne prolazne tegobe koje nastaju neposredno pre vremenskih promjena ili odmah nakon toga. Na svu sreću ne traju dugo, jedno dan, dva i prolaze kako se vremenske prilike i malo stabilizuju. A što se tiče konkretno samih tegoba kod mlađih, zdravijih ljudi, one su blage i nekada i potpuno neprimetne, dok kod starijih ljudi, kod hroničnih bolesnika, kod žena u menopauzi, kad već imamo neku podlogu zdravstvenu, onda su mnogo izraženije, mnogo su jače izražene i dovode do oštećenja, odnosno do komplikacija već postojećih oboljenja. Nekada to može da se završi i sa hospitalizacijom, znači sa bolničkim lečenjem. Konkretno, najčešće tegobe koje se javljaju su umor, nesanica, glavobolje, pad koncentracije, promjene raspoloženja, ubrzan rad srca, povišen pritisak ili kod nekih pad pritiska. Dok od recimo nekih hroničnih bolesnika dolazi, opet kažem, do pogoršanja već osnovne bolesti. Pa će recimo kod srčanih bolesnika, kod pušača, kod starijih ljudi dolaziti do učestalijih i do mnogo intenzivnijih promjena krvnog pritiska, do češćih moždanih ili srčanih udara. Opet kod respiratornih bolesnika, kod znači bolesnika koji imaju problema sa plućima, češći su napadi gušenja, češći su napadi astme, češće upale pluća. Također kod bolesnika bolesnika koji imaju recimo neke kamence, kamenu u žučnoj kesi ili u bubregu, opet i napadi bubrežni ili žučni su opet češći. Velike promjene se vide recimo i kod čiraša, češće su te tegobe sa želucem, bolovi u stomaku. Kod ljudi koji imaju problema psihijatrijske prirode, ogromne su promjene raspoloženja i apsolutno ne pogoduje. To su te neke osnovne stvari koje nastaju, kažem, ali opet sa normalizacijom vremena one se i normalizuju, jer opet organizmu je potrebno neko vreme, to je negdje oko 2 nedelje, da se ipak malo klimatizuje i prihvati te nagle promjene.
Znači, sad smo mi prihvatili činjenicu da živimo u Miholjskom letu, koje će trajati do 16. novembra, a 16. novembra će se desiti šta?
Doći će do promene sinoptičke situacije. Ono što moram da naglasim kod ovih biometeoroloških analiza koje mi radimo, to su specijalne, znači, analize, to nije ono temperatura je tolika, pritisak je toliki, to su kretanja u visokim slojevima atmosfere koje mi pratimo putem satelita, radarskih i ostalih visinskih merenja koje imamo, aeroloških i tako dalje. Znači, te promene doći će da smene tog vazduha, da kažem, koji se nalazi iznad našeg područja, koji sada ima karakteristike suvog i toplog. Znači, taj vazduh koji će doći sredinom novembra će biti vlažan i hladan. Najteže se podnosi trenutak kada front prolazi preko našeg područja, znači preko Beograda, recimo u Beogradu, preko juga Srbije, kad dođe do juga Srbije. I ta linija razdvajanja, ta jasno izražena linija razdvajanja, te dve sasvim različite vazdušne mase, se naziva meteorološki front. I pri prolasku tog fronta bolesnici osjećaju 4 sata pre toga, ili neki koji su hipersenzitivni čak osjećaju 48 sati prolazak tog fronta. I nakon prolaska, znači, potrebno je 2 do 3 dana za period adaptacije na novu vazdušnu masu koja sada ima sasvim druge karakteristike.
Znači li to, doktorka, da ćete imati više posla 16.
Pa izgleda kako je. Izgleda će tako biti, ali opet kažem, tu konkretno treba se svako ko ima slične neke tegobe javiti lekaru i ne uzimati, hronični bolesnici, ne uzimati terapiju na svoju ruku, već se obavezno javiti da se to ipak korikuje onako kako treba.
U svakom slučaju ništa ne može da nas vrati unazad, kaže Showmans.
About her and she knows it. I wanna let her take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy.
I ja znam da sve naše slušalce veoma zanima kako je vreme i da budu zdravi. I kakve bi savete, doktorka, dali pacijentima kada se dešavaju ovakve nagle promene, kako da se pripreme za taj 16. kad stiže hladno i vlažno?
Ono što je najvažnije jeste raditi ono što prije organizmu. Znači, oslušnuti svoj organizam i raditi ono što nam prije u tom momentu. Konkretno, najpraktičniji i najzdraviji savjeti jesu boravak na otvorenom prostoru, što više moguće, šetnje, neke lagane fizičke aktivnosti. Ukoliko se boravi u zatvorenim prostorijama, one treba da budu provetrene, dobro osvetljene, adekvatno hlačenje, adekvatna ishrana, bogata vitaminima, dosta tečnosti, izbjegavati alkohol, kafu, izbjegavati težak fizički rad, dovoljno spavanja, prosto osluškivati organizam, kažem, i opet raditi nešto. I naravno svoju redovnu terapiju hronični bolesnici naravno da uzimaju. Ukoliko opet ima neki tegoba, opet naglašavam, javiti se lekaru, a nikako na svoju ruku se lečiti.
Gospođo Jasminka, pošto vi radite u odeljenju koje se bavi i klimatskim prognozama, pored ovog izvesnog zahlađenja 16. novembra, moram da pitam kad će pasti sneg?
Kad će pasti sneg tačno, mi možemo samo statistički da kažemo, a to je krajem novembra. Mi radimo klimatsku prognozu u smislu cele zime, znači kakav će biti decembar, januar i februar generalno, i za sada modeli pokazuju da će ova zima biti toplija od prosečne i sa prosečnom količinom padavine.
Znači ne moramo da kupujemo debele zimske jakne i čizme?
Svakako trebalo bi da kupujete, zato što u toku zime bude i epizoda sa izuzetno hladnim vremenom i do minus 10, znači, ali to ovoga puta neće biti kao u februaru 2012. kada je bilo 27 dana u kontinuitetu sa tako niskim temperaturama, što je bio jedan jako izražen hladni talas u ovom vremenu naglog otopljenja.
Rekli ste mi da nisam u pravu, kažem, nije bilo ovakvog vremena ranije, pomenuli ste 907. godinu, mi još uvek nismo promašili te rekorde ni najnižih ni najviših temperatura u ovom milenijumu.
Jeste, i kada smo analizirali recimo oktobar mesec, svi smo rekli jao što je toplo, temperatura je išla do 26-27 stepeni, a 1932. godine je bilo u oktobru 36 stepeni. Tako da mi pronađemo godinu kada je bilo ekstremnije od ovoga, ali generalno oktobar jeste jedan od najtoplijih meseca u istoriji.
I za kraj, doktorka Mišović, kako se očekuje zdravstveno stanje? Hoće li zbog ovako toplog vremena biti više prehlada, nazeba, gripova? Kakva je vaše iskustvo?
Pa ja očekujem da će biti dosta respiratornih infekcija, svakako. Ali opet, s druge strane, postoji i vakcinacija protiv gripa koja bi trebalo sada da počne da se sprovodi kod ljudi, upravo zbog toga da bi se organizam lakše prilagodio tim naglim promjenama koje pogoduju respiratornim infekcijama.
Bila ovo doktorka Jelena Mišović iz Doma zdravlja Vizin. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji.
Hvala vama na pozivu.
I hvala najlepše Jasminki Smajlagić, načelnici odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze RHMZ.
Hvala samo da kažem da obavezno vaši slušalci prate biometeorološku prognozu koju daje naš zavod i tu će naći veoma korisne savete.
Hvala, dakle zapamtili ste se. Hvala vam najviše.
Eko.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iz bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, jel se znamo? Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Kad bojuš struju.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i Instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom.
Sa druge strane ja stuka.
Karte na svim prodajnim mestima Event Teama.
U salilu.
Bajage i Instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Kiseli krastavci 1/1, 680 grama, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo-sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SBF.
Eko. Slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija Šetnja. A gde biste se danas prošetali? Negde gde možete da čujete dobru muziku, ali tu dobru muziku možete da čujete i u našoj emisiji. Imali smo priliku da razgovaramo sa Momčilom Bajagićem Bajagom i onda je to izgledalo ovako.
Ja ću sad da te vratim u to vreme kada si ti počeo svoju ozbiljnu karijeru, kada si još uvijek bio maturant u gimnaziji, i da li si tad zamišljao da će ti se dogoditi sve ovo što se dogodilo?
Pa nisam, naravno. Mislio sam da će neko vreme ovaj, ću da sviram, pa ću onda kao, ovaj, da sam da radim neki ozbiljan posao. Kao. Ali, ovaj, stvarno, ja sam počeo u Riblje čorbi da sviram, još sam bio četvrti razred gimnazije. Tako da, baš je bilo rano. I onda sam jedva nekako, ovaj, mislim, to i završio gimnaziju, u smislu, bilo je tu i neke kao ture da sam morao da idem, pa kao, ovaj, pa sam neka opravdanja, pa otkud znam, svašta je bilo, i onda jedva nisam otišao na prvu svirku na more sa čorbom jer je bila matura, recimo, znači baš je bilo onako rano. Ali meni je tad bila želja, kad sam bio ovaj pre nego što sam došao u čorbu, bila mi je želja stvarno u životu da ovaj snimim ono jedan, recimo, single. To mi je bila želja, i da ovaj, recimo, sviram na nekom koncertu gde ima, recimo, kao hala sportova, gde ima 5 soma ljudi. To mi se ostvarilo kad sam imao 17 godina, i onda posle toga ovo sve je stvarno bonus.
A tad se dogodilo prosto jednostavno jedan savršen dan. Bajaga i instruktor.
Got
I tako je bio savršen dan, savršen dan je i ovaj današnji. Ono što je zanimljivo jeste da te vratim na taj trenutak kad si počeo solo karijeru. To stvari bilo na talasu 80-ih i ti si tu jednostavno hteo da se izmakneš iz neke čvrste priče.
Pa sve se potrefilo. Bio sam već sam svirao 6 godina u Riblje čorbi. Riblja čorba bila, recimo, tih 6 godina, 1-3 godine, sigurno najpopularniji bend u tadašnjoj Jugoslaviji. Svirali smo užasno puno i ali već se videlo da kao možda neće moći to da opstane ovako u toj jednoj istoj postavi sve vreme. I onda sam ja radio prvo kao solo album Pozitivnu geografiju, a u to vreme sam radio isto sa čorbom Muzičari koji piju. I onda kad su oni otišli u London da miksaju, ja nisam išao da miksam Muzičari koji piju, nego sam ovde odsvirao par koncerata sa ekipom koju sam skupio, koji su sad instruktori manje više. I onda sam odjednom je ta ploča Pozitivna geografija počela da se vrti u celoj toj ex-u rock sceni, a umeđu vremenu su malo krenuli neki još tu interni problemi u čorbi i kako se potrefilo negde tokom letovanja, ja sam 84. na neki način su stvari oni izbacili mene i Rajka Gekovića, pokojno, koji je isto pravio probleme iz benda, ali su mi pomogli jer ko zna kako bi ja da li bi ja sam njima rekao to i bilo bi možda truba, bio sam klinac.
A ono što je zanimljivo jeste da u kultnom rock and rolleru gde se predstavljaju idoli i Sherlock Robota, električni orgazam, pojavljuje se i spot pesmema Pustite me druže.
Tako je
to bilo. To stvari bila neka televizijska najava tog razloza.
Jeste, pa to je bilo u isto vreme snimano, ja sam imao to Pustite me druže. To smo kod pokojnog Enca Lesića snimali u tu studiju Druga Maca ovde u ovoj blizu radija i onda su Boris i Tucko to stavili u emisiju, ali ja sam svirao u čorbi koja je bila, da kažemo, hard rock band.
Ovo je bio novi talas
i ovo je bila, tako da nisam ja bio baš kao paket aranžman, ali ta pesma je sa svim ostalim pesmama sa paket aranžmana u toj jednoj emisiji Rock'n'Roller.
Bajagi instruktor imaće koncert 1. decembra u Stark Areni u sali Lomi, to će biti promocija ovog novog poslednjeg CD-a. Ja te nekako vodim pričom kroz neko vreme prošlo da bi prosto otkopali neke stvari na koje se možda zaboravilo. Ta 84. godina je u stvari tebe vinula u najveće bendove, najvažnije bendove u tadašnjoj Jugoslaviji.
A dobro, da, tu smo imali, izašao nam je album, onda praktično se napravio bend, imao sam taj koncert u Domu sindikata, to nam je bio prvi veliki beogradski koncert, koji je baš bio dobar, onako lepo smo ga napravili i malo drugačije. Jedna od ludosti je bila da smo se rukovali sa kompletnom publikom, bilo je, recimo, tada ono je moglo da stane jedno soma i po ljudi dom sindikata i onda smo mi svi stajali da onda se cepaju karte i kad ti pocepaju karte mi kažemo dobro veče svakom, mislim, to je bilo i smešno, ali onda Žile je bio konferencijer, imao je megafon,
onda,
belu masku na licu i tako, svašta smo radili i taj koncert je odlično prošao i te godine smo svirali u Kulušiću pre toga koncert, to nam je kao bio prvi jer je to u stvari bila proba za Beograd i spremili smo gomilu pesama, počeli smo da snimamo i sa druge strane Jastuka koji je izašao iduće godine u maju i to nam je onda stvarno bila jedna i 84. i 85. jako, jako uspešna godina.
To je sad zanimljivo. Dogodila se velika popularnost u jednom uzrastu koji je bio preran za to vreme u Jugoslaviji. Ti tad imaš nekih 25 godina.
Da, 24, 5. Ono sa 24 prvi album, sa 25 ono kad smo da napravili. I dobro, ali znaš šta me tu malo spaslo, što sam pre toga svirao 6 godina u Riblji čorbi, znaš. I prošao sam sa njima stvarno užasno puno koncerata. Meni je i to i dan danas ostalo od njih, jer ovaj, Miša, Aleksić i Bora, oni su ljudi koji stvarno vole da idu, da sviraju. Oni, kad sam bio klijenac, mi smo svirali 200 svirki godišnje, 220, ono, mislim, znači to je bukvalno bilo svaki drugi dan. I onda sam se navikao na to da sviram i onda nekako mi je to ono brzo išlo.
Sve u svemu godine prolaze, a mi ostajemo.
Tako je, naravno.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se, slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Ova pesma Godine prolaze je u stvari šlagvort na pitanje kakav će biti odnos pesama na koncertu, koliko će biti i koji će biti starih. Ovo je prosto...
Biće ovaj, ovako, mislim, prvo, neće biti predgrupe, ne zato što ovaj, nema dobrih predgrupa, nego zato što ovaj, stvarno ne sviramo često Beograd, zadnja arena bila pre 12 godina, a poslednji put kad smo svirali, a poslednji veliki bio pre 6 godina na Kalemegdanu. Tako da ovaj hoćemo da ono bar jedno 2 i po 3 sata jer to je minimum, imamo stvarno veliki repertoar, a recimo najmanje 20 pesama moramo da odsviramo. I onda moramo da dodamo naravno i jedno 6-7 novih sviramo sa novog albuma i još neke stare koje dugo nismo svirali pa su sad kao iznenađenje, mislim, malo da promenimo ono, tako da bit će baš puno. Znači, u stvari, program će da bude sastavljen od kombinacije ovaj, najvećih hitova iz svih perioda karijere plus najbolje stvari sa novog albuma.
Koliko je teško, a znam da jeste, napraviti tu playlistu za koncert?
Pa jeste, ovaj, mada znaš, mi smo ove godine imali baš super ovaj sezonu, imali smo par velikih koncerata, svirali smo u avgustu Pulsku arenu ovaj, i napunili je, to je baš bilo onako dobro, tu smo isto morali da pravimo drugačiju malo set listu, ovaj, napolju je leto, je ovo ono, onda svirali smo na Exitu, na glavnom stage-u, ovaj, isto koncert bio odličan, bilo puno, svirali smo dole onaj C-Dest festival, ovaj, u Crnoj Gori i imali smo nekoliko koncerata na kojima smo napravili ono dosta dobru već set listu, ali sad ovo za Beograd, evo, pravimo ponovo probe, mislim, iako mi
nešto... Je li tu sad svaki član benda ima pravo glasa ili ti sam odlučuješ?
Pa, ima pravo, mi se dogovorimo u suštini, mislim, ono, znaš, nisam ni ja uvijek, ono, sasvim siguran šta bi, znaš, i vrlo često neko drugi se seti, jer ja imam ono, neko kaže 10, neko kaže 12, zato što sam imao jedan ono kao onaj maxi single i jedan ono živi album, ali na kome je bila jedna strana ovaj kao, ali je na 12 albuma, ako je najmanje bilo po 10 pesama, to je 120 pesama, znači, a ne možemo da ocenimo, mislim, više od 30, mislim da je to da pobiješ publiku, ono, mislim, Stonsi sviraju oko 2,5 čuke, ono, i to je ono, ajde sa bisevima. Tako da stvarno
još
nije lako.
Još imaju solo kitriča sa 4 stvari.
Tako je. Tako, pa i Žila ima ovde. Imaćemo i mi neke goste ovde. Ali to sad neću da otkrijem zato što mislim nije nešto da ovaj, mislim nek to bude iznenađenje. Ono, ali imaćemo par gostiju muzičara i ovaj, ma imamo sve. Ono, još posebno što sad ovaj, zadnje ove pripreme nam idu posle 9. 9. sviramo u Kragujevcu. koncert, pre neki dan smo bili u Kranjevu, pre toga smo bili u Subotici i u Kruševcu, tako da smo malo pokrili i ovom Srbiju što dugo nismo radili, i radili smo hale velike sa opasnom opremom i stvarno onako ko nekad što se radilo. Recimo u Kraljevu smo bili posle 12 godina, zadnji bend pre nas je bio pre 12 godina u hali. Tako da, eto, a sad imamo, kažem ti, deveti imamo Kragujevac koncert u onoj hali, što se, sad ne znam kako se zove, ali zvala se Šumadija nekad. I imamo 24. u Minhenu, 29. sviramo Tivoli Veliki u Ljubljani i to nam je generalna proba za prvi za arenu.
A kad mesec prospe rekom srebra sjaj,
tako je,
onda ide to.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti nisi kao pre, promenilo se sve, tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, polek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,
thank you.
I tako smo imali prilike da se podsetimo kako su izgledali Bajagini početci. Ono što je današnja realnost jeste CD u sali Lom, koncert koji nas očekuje. U svakom slučaju Bajaga i njegovi instruktori traju eto gotovo 4 decenije, a u sali je Lom.
Četvrtkom Lom u sali Lom. Gore s plafona kad je voda pravo na mikrofon. U sali Lom, u sali Lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali Lom. Je voda pravo na mikrofon u sali Lom, a mene gađa svaki ton.
Beograd 1.
Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče. Kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
noćima sanjam pogled sa brda, sve stare kuće rodnoga kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju u cvetu, sva je u belom kao nevesta. Noćima sanjam da udaje se ta moja trešnja sa princa Bresta. Noćima sanjam, mlad sam ko nekad, kraj stare kuće nasmejan stojim. Noćima sanjam kako se budim i buđenja se jedino bojim. Noćima sanjam, mlad sam ko nekad, kraj stare kuće nasmejan stojim. Noćima sanjam kako se budim i buđenja se jedino bojim, još jedino bojim. Još jedino bojim. Još jedino bojim. Još jedino bojim. Noćima sanjam pogled sa brda, sve stare kuće rodnoga kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju u cvetu, sva je u belom kao nevesta. Noćima sanjam da udaje se ta moja trešnja za princa Bresta. Noćima sanjam, mlad sam ko nekad, kraj stare kuće nasmejan stojim. Noćima sanjam kako se budim i buđenja se jedino bojim. Noćima sanjam, mlad sam ko nekad, kraj stare kuće nasmejan stojim. Noćima sanjam kako se budim i buđenja se jedino bojim. Još 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 jedino bojim.
Bila ovo još jedna šetnja Radio Beograda 1. Čuli ste zanimljive informacije vezane za toleranciju na vreme, koliko i kako se prilagođavamo na nagle temperaturne promjene, miholjsko leto ove jeseni i šta nas čeka već 16. kada će zahladniti. Družili smo se i sa Bajagom, a u studiju Radio Beograda bili su tonmajstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragomir Stanović, producent Ljubinka Dobrilović, a moje ime je Dubravka Marković. Prijetno i do slušanja.